Азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 апрель душәмбе. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Польша хакимиятләре илнең президенты һәм башка җитәкчелеге очкыч казасында һәлак булганнан соң көндәлек тормышны җайга салырга тырыша. Кыргызстанда хакимият каршылыгы дәвам итә. Мәскәүдә Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкиле булып Рауил Әхмәтшин эшли башлады. Казанның татар теле укытучылары милли мәгарифне яклап җитәкчелеккә һәм халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгатьләр юллады. Польша президенты очкычының шимбе иртәсендә Русиядә һәлакәткә дучар булуы бүген дә көнүзәк тема булып кала. Очкыч казасында илнең президенты һәм дистәләгән югары җитәкчесе һәлак булганнан соң, Польша хакимиятләре көндәлек тормышны җайга салырга тырыша. Бу фаҗига Польшаның яшь демократиясенә җитди сынау булачак, ди белгечләр. Бер атналык матәм эчендәге Польшаның бу көннәрдәге халәтенә Али Гыйльми тукталып үтәр.
Шимбе көнне булган каза нәтиҗәсендә Польша бер мизгелгә югары идарасыз калды. Русиянең Смоленский шәһәре күгендә казага тарыган очкычта илнең президенты Лех Качинский, аның хатыны, тышкы һәм саклану министрлар урынбасарлары, парламент рәисе урынбасарлары, Үзәк банк рәисе, генераль штаб башлыгы, башка югары рәсмиләр барлыгы 94 кеше булган. Моннан тыш анда католик чиркәү рухания, нацилар чорындагы сөргендәге президент һәм коммунизм җимерелүгә өлеш керткән башка тарихи шәхесләр булган. Фаҗигане шул да көчәйтә. Рәсми делегация Катынь корбаннарын искә алу чарасына барган булган. 1940 елда Польшаның меңләрчә офицерлары һәм зыялылары Смоленский янындагы Катынь урманында НКВД тарафыннан үтерелә. Совет хөкүмәте бу вакшилекне озак еллар буена танымый килде. Шушы иске алу чарасы Россия-Польша мөнәсәбәтләренең яхшыруын күрсәтергә тиеш иде. Вашингтонда хәсрәт китабын имзалау вакытында Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон корбаннарның солидарнес хәрәкәтенең күренекле вәкилләре булуын иске алды. Корбаннарның күбесе Польшага ирекле кайтарган солидарность хәрәкәте вәкилләре иде. Алар калдырган бөек мирас мәңге яшәячәк. Президент Качинский җасады якшәмбедә Варшавага кайтарылды һәм хушлашу мәрәсеме өчен сишәмбедә президент сараенда урнаштырылачак. Җиназа чаралары 17 апрельгә билгеләнгән. Башка корбаннарның җасадлары Смоленскийдан Мәскәүгә китерелгән. Күбесе бик нык зарарланган. Аларның кемлеген ачыклау өчен ДНК ысулы кулланыла. Польша хөкүмәте хәзер шушы фаҗига нәтиҗәсендә бушап калган урыннарны тиз арада тутырырга тырыша. Якшәмбедә яңа хәрби җитәкчеләр һәм вакытлы банк рәисе билгеләнде. Премьер-министр Дональд Туск яңа банк җитәкчесе белән даими элемтәдә тора диләр. Президент вазифалары Конституция нигезендә парламент рәисе Бронислав Комаровскийга күчте. Ул алдагы 14 көн эчендә вакытыннан алда сайлаулар игълан итәчәген белдерде. Тавыш бирүләр 60 көн эчендә үтәргә тиеш. Киелса университетының сәясәт белгече Казимир Шкик фикеренчә, бу фаҗига Польшаның яш демократиясе өчен җитди сынау булачак. Польшаның демократия институтлары шактый көчле ди ул, ләкин халык бу фаҗиганы бик авыр кабул иткән. Ул арада Русия һәм Польша белгечләре каза урынында тикшерү эшләрен дәвам итә. Төп сорауларның берсе ни өчен Польша пилоты диспетчерлар кисәтүенә карамастан көчле туман вакытында Смоленскийга төшәргә карар иткән. Очкыч һаваланын ике тапкыр урап үткәннән соң, өченчесендә агачларга бәрелеп җиргә төшкән һәм яна башлаган. Хәзер журналистлар Качинскийның 2 ел элек нәкъ шундый авыр шартларда Тифлис һава аланына төшүдән баш тарткан өчен пилотны кискен тәнкыйтьләгәнен искә ала. Алар фикеренчә, бу юлы пилотка Смоленский аланына төшергә кушып басым ясалган булырга мөмкин.
Польшаның җитәкчелеген югалтудан соңгы көннәре турында Али Гыйльми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Польшада инде әйтелгәнчә, матәм бер атна дәвам итәчәк. Казанга очраган очкычтагы рәсми вәкилләрнең күбесе Гданьск шәһәрендәге Польша татарлары халкы берлегенә ярдәм итеп килгән. Татарлар әлеге хәбәрне ишетүгә мәчетләрдә дуга кылдык ди. Берлек җитәкчесе белән Ландыш Харасова сөйләште.
Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, ишкычның Казанга очравы аларны тетрәндергән, чөнки ишкычта булган рәсми вәкилләрнең күбесе белән алар дустана мөнәсәбәттә эшләгән.
Погибли много людей, мудрых, хороших людей. Но татары
бик күп яхшы һәм акыллы кеше үлде. Үлгән 96 кеше арасында 20-се турыдан-туры безгә булышалар иде. Төрле министрлар, Качинский үзе дә, алар ярдәм итеп килде. Безгә татарларга бинада бирделәр.
Президент Качинский, много людей, которые держали нас, татаров, помогали нам, много помогали нам, дали нам дом, большой дом для татаров.
Ежи Шахунович әйтүенчә, татарлар һәм поляклар гасырлар буе дустана мөнәсәбәттә булган. Чөнки 600 ел элек Грюнвельд бәрелешендә полякларга татарлар нык булышкан. Грюнвельд арышы барышында Литва бөек князьлеге поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларын көнчыгышка басып керүен туктатканнар. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Туктамыш улы татар ханы Җәләлетдин тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе Рәхмәтезеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектән һәм соңрак Речь Посполитыйда торучы Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары составына кергән. 10 апрель көнне Польша татарлары нәкъ әлеге вакыйганы искә алырга тиеш булган. Хәтта Польшадагы татар берлеге тарафыннан Польша Республикасы татарлары каршындагы хезмәтләре өчен Җәләлетдин хан медале гамәлгә куелган. Ишкычта гомере эзелгән Польша Республикасы президенты Лех Качинский 2005 елда вазифаларына керешкәч, Польшадагы татар диаспорасының Татарстан белән элемтәләре тагын да җәелдерелгән. Шуңа әлеге фаҗиганы татарлар бик авыл кабул итте, дип Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович.
Так информация пришла к нам, что самолет разбился, так все татары собрались в мечети, молились. Все татары пришли в мечети в Гданьске, но не только. И в Бьямстоке была молитва, и в Крушинянах, в Богоніках, в Варшаве, в Вроцлаве. Все там, где мечети есть, там все была, и ясень пели.
Дейді Польша татарлары бірлігі жетекшісі Ежи Шахунович.
Польша татарлары жетекшілігі білен Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Польшаның кайгысын дөньяның күп кенә илләре уртаклашты. Берничә ил, шул исәптән Русия һәм Украинада 12 апрельне матәм көне дип игълан итте. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы һәм милли мәҗлесе дә Польша халкының кайгысын уртаклаша. Поляк халкының заманда Кырым татарларына ярдәм итүен искә алып, Кырым татарлары да Польша алдында үзләрен аеруча бурычлы хис итә. Ак мәчеттән Диләвар Усманны тыңлыйк.
Смоленскида йөз бергән коточкыш фаҗига бөтен дөньяны кайгыга салды. Кайгыны уртаклашып киевлылар Киевтагы Польшаның илчелегенә көне буе чәчәкләр, янган шәмнәр китерәләр. Президент Виктор Янукович та илчелеккә килеп чәчәкләр куйды һәм Украинада 12 апрель матәм көне итеп игълан ителгәнне белдерде. Бу көтелмәгән фаҗига минем гаиләмне коточкыш хәлгә куйды, диде Виктор Янукович.
Моя семья была дуже уражена. Все трагедии сегодня подписал указ про объявление завтра 12 квітня днем жалобы в Украине.
Украинаның саклану министры Михаил Ежель дә Польшаның саклану министрына кайгы уртаклашуыны белдергән. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессының рәисе Рифат Чубаров имзалаган бәянатта да Польшаның президенты Лех Качинский юлбашчылыгында рәсми делегацияның фаҗигале һәлак булуы Кырым татар халкыны тирән кайгыга салды диелә. Поляклар һәм Кырым татарларны тарихи элемтәләр, уртак югалтулар, азатлык өчен көрәшләре гасырлар буе берләштереп килде. 90-нчы елларда Кырымга кайта башлаган кырым татарларына ярдәм колун узатканнар арасында Польшаның демократик һәм иҗтимагый оешмаларының вәкилләре беренчеләрдән иде. Бүген күп кенә кырым татар оешмалары Польшадагы коллегалары белән төрле гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек итәләр. 2009 елда Кырымда узган Бөтендөнья кырым татар конгрессында Польша татарлары һәм Польшаның Украинадагы илчесе катнашкан иде. Польшаның бу авыр көннәрендә кырым татарлар Польша халкы белән бергә. Без ышанабыз, Польша халкы бу фаҗиганы кичереп, Европа халыкларын гаделлек һәм тигезлек нигезендә берләштерү гамәлләренә дәвам итәр, диелә Бөтендөнья кырым татар конгрессының бәянәтендә. Мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин исә тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан, кайгыдан җылый дигән язмасында булган фаҗига бу икенче катын дияргә мөмкин ди. Дирсең, Польша президентының очкычы Смоленскида утырга омтылганда Русия белән үзләренең прагматизмы һәм эшчәнлеге белән мактанган Путин һәм Медведев түгел, акуш тырнакларда сортирдан йөгереп чыккан чираттагы террорны эшләгән террористлар идарә иткән. Польша президентны кабул итергә Русия ягы яки әзерләнмәгән, яки бик начар әзерләнгән дигән фикер башында әйләнә дип яза Али Хамзин. Без хәзер һәммәбез шок кичерәбез. Кырым татарларының милли хәрәкәте һәм Польшаның солидарность хәрәкәте тоталитар коммунизмга каршы даими бергә иде. Бу чиксез фаҗига безнең уртак командабыздан иң яхшы поляк гаскәрләрен тартып алды. Һәм без кырым татарлар да, поляклар да бу югалтулардан якын вакытта үзебезгә килә алабыз. Бүген кардаш Польша халкының бөек югалтулар кичергән көне кырым татарлар алар белән бергә. Тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан җылый дип яза мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин.
Акмәшеттән Диләвар Усман булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргызстанда хакимият каршылыгы дәвам итә. Башкала Бишкек узган атнада оппозиция кулына күчсә дә, дүшәмбе көнне илнең көньягында үз тарафдарлары алдында чыгыш ясаган Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев хакимияттан китәргә җыенмауын әйтте. Бакиев оппозицияны бандитлар дип атады. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Кыргызстанда оппозиция вакытлыча хөкүмәт төзүүн игълан иткәндә, Бакиев илнең көньягында үзен яклаган тарафтарлар алдында чыгыш ясады. Билгеле булганча, Бишкек урамнарында каршылык чаралары башлану белән ил президенты Бакиев баш каладан качып китәргә мәҗбүр булган иде. Каршылык чараларында исә 80-дән артык кеше һәлак булды, йөзләрчәсе яраланды. Бакиев ясаган чыгышында Талас һәм Бишкектә каршылык чараларын башлаган оппозиция тарафдарларын бандит дип атады. Ул Кыргызстандагы вакыйгаларны тикшерү өчен халыкара бәйсез тикшерүне уздыруын сорый. Кыргызстанда оппозиция башлыгы Роза Отунбаева җитәкчелегендә төзелгән вакытлыча хөкүмәт каршылык чараларында 80-дән артык кешенең үлеменә сәбәп булган өчен Бакиевка каршы мәхкәмә эше башланачагын белдергән иде. Вакыйгаларда кемнең гаепле булуы турында тарафсыз бер нәтиҗәгә килүне мөмкин булмавын әйткән Бакиев исә бәйсез халыкара бер комиссия төзергә чакыра. Җыенга катнашкан хәбәрчебез Брюс Паньер чыгыштан соң халыкның да үз сүзен әйтүен белдерде.
People came up and gave speeches and he was clearly very pleased that the speeches they were giving. He smiled.
Бакиевнең чыгышыннан соң халык да үз сүзен әйтте. Халык әйткән сүзләр Бакиевнең күңелен күтәргән булса кирәк. Ул елмая һәм күлә иде. Һава яңгырлы булу сәбәпле катнашучылар саны кими барса да, Бакиев үзен яклаган кешеләрнең булуын күрде. Бакиев шулай ук кораллы сакчылар тарафыннан саклана иде, дип белдерде. Бакиев чыгышын йомгаклаганда иртәгә Джалал-Абад мәйданында тагын очрашырга чакырды. Төньяктагыларны җанҗал чыгаруда гаепләгән Бакиев илнең көньягындагы халыктан күбрәк яклау табарга өметләнә. Xabarchimiz Boris Panyer sili.
Bakiya
chiqishi vaqtida birinchi tapqir tunyoq xalqin problemi chiqaruvda g'ayiblab oldi. Ikkinchi yoqdan u tunyoq xalqin yangi hokimiyat tuzildi degan sossanaga ishonmasqa chaqirdi. Bakiyev tunyoqda o'zina bo'lgan yoqlovni tog'inda orttirga xiyallana, dedi xabarchimiz Boris Panyer. Yangi vaqtlish hokimiyat yetakchisi yordamchisi Almas Atambayev Bakiyevni o'z tug'an yerinda xalq ortida yashirinuvda g'ayiblab chiqdi. Atambayev Bakiyevga qarshi maxsus chora boshlanishini bildirdi. RIA Novosti agentligiga yasagan chiqishida Bakiyev Qirg'izistonda saqlanuv ham ichki ishlar ministrligi ishlay olmay, respublika bu isyon harakatini o'z boshidan to'xtata olmayacak deb aytib, kishi bu muddatdan tinchlik saqlov kuchlari jiberuni so'ragan edi. Ikkinchi yoqdan O'tunbayeva voqealar vaqtida halok bo'lgan kishilarning tug'anlari Bakiyevdan uch olirga tilayashak, bu ishroqda Bakiyevning iminligini saqlov mumkin bo'lmayashak deb kisatdi. Bishkekdagi o'qish ishchiligi Bakiyevni saqlarga yaysa ildan qo'shib ketuvini yordam etu turinda bir nindi planim bo'lmavin, kirisincha munun durus odam sanalmayashagin bildirdi.
Qirg'izistondagi hallarni Matin Qorish mas kuzatdi.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Татарстанда президент алмашуу Мәскәүне дә шитләтеп узмады. Душәмбедә Мәскәүдә Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле булып яңа кеше Әхмәтшин Рауил Кәлимулла улы эшли башлады. Моңа кадәр Назиф Мириханов бу вазифада 12 ел чамасы эшләгән иде. Аның нинди дә булса яңа вазифага күчүе әлегә билгеле түгел. Татарстанның Россия башкаласындагы яңа вәкиле белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова таныштыра.
Яңа вакил Рауил Әхмәтшиннең Мәскәүдә торып эшләүенә 10 ел гына булуга карамастан, татар оешмаларында аны беләләр. Ул кайбер җитәкчеләрдән үзенең матур итеп татарча сөйләшә белүе, татар музыкасына мөкиббән киткән татар җанлы булуы белән аерылып тора кебек. Рауил Кәлимулла улы Әхмәтшин Татарстанның Әлмәт районы Түбән Абдул авылында 1960 елның 23 апрелендә туган. Казан университетында 2 югары белем алган. Аның берсе филология булса, икенчесе юридик белем. 1984-94 елларда Татарстанның Ишке эшләр министрлыгы карамагында эшләп, югары урыннардагы төрле вазифаларны башкарган. Аңа кадәр Казанның Бауман районы комсомол оешмаларында бүлек мөдире булган. 5 елдан артык Татарстанның салым полициясендә эшләгән, 2002 елда аны Мәскәүгә эшкә алганнар. Ул Русиянең Мәскәү буенча федераль салым полициясе хезмәтендә идарә мөдире урынбасары булып эшли. Ә инде 2006 елдан бүгенгә кадәр Ишке эшләр министрлыгының баш информация аналитик үзәге мөдиренең беренче урынбасары булып хезмәт итә. Милициядә генерал дәрәҗәсенә кадәр хезмәт иткән Әхмәтшин Рауил әфәндедән без бу урынга билгеләнү сезнең өчен көтелмәгән нәрсә булмадымы дип сорадык.
Тормыш бара бит, шуңа күрә хәзерге заманда бер җирдә дә юк андый нәрсә көтелмәгән нәрсә дигән санды мөмкин. Шулай республика мәктәбен эшләгәч бергә мөмкин булгандыр. Бәйбер. Күтермәгән булмады инде. Әлбәттә, мин шунда туып үстем, күтмәгә барышлады шуңа күрә. Мәскәүдә уңай булды бөтенесе. Бөтен тормыш бит дигәндә узды.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге йөшеп киткән заманнардан бирле Мәскәүнең иҗтимагый оешмалары белән тыгыз эш алып бара. Бигрәк тә Татарстан Конституциясендә 14-нче читтәге татарларга ярдәм итү турындагы мәтлә барлыкка килгәч, һич югында оешма вәкилләре киңәшер өчен генә булса да, вәкиллектән юлларын өзмәй. Сез бу яктан нинди фикердә дигән сорауга Рауил Әхмәтшин.
Ул булачак, дәвам итәчәк, обязательно. Соңгы елларындагы җәмгыятьләр белән дә тагын читтәге милләт диаспоралары белән дә исәп бар, күбрәк бергәләшеп. Чөнки Татарстанның политикасы күп елларга чыга, экономика буенча да мөнәсәбәтләр, идеология буенча шуңа бернәрсе белән шәрәп күрсәк. Бирәк. Әлбәттә, беренче очередь Мәскәү белән.
Димәк, сез Мәскәү татарларын инде яхшы беләсез дигән сорауга ул?
Беләм. Яхшы беләм үзе.
Дип җавап бирде. Бүген сезне Татарстанның вакаләтле вәкиллегендә эшләүчеләргә тәкъдим иттеләр. Алар белән таныштырдылар. Шулай да беренче эш көнегез кашан булачак дигәнгә Рауил әфәнде.
Менә бүген чыктым, бүген иртәгә башладым мин. Аллага тапшырып.
Шулай итеп, Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле булып, яңа кеше Татарстанда туып үскән, Татарстанның Казан университетында белем алган, соңгы 10 елда Мәскәүдә эшләп, генерал дәрәҗәсенә күтәрелгән Әхмәтшин Рауил Кәлимулла улы эшли башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Польша фаҗигасы сәбәпле Русиядә галәмне өйрәнү көне чаралары быел кичектерелә. 12 апрель кешелек дөньясы беренче мәртәбә галәмгә күтәрелгән көн. Галәмне өйрәнүче галим Урал Закиров сүзләренчә, Казанның җиһанны өйрәнүдә өлеше гаять зур. 1942 елларда ук республикада башкарылган эшләр космоска беренче кешенең очуына этәрде, ди Закиров. Әмма Казан дәүләт университетының астрономия кафедрасы җитәкчесе Наил Сахибуллин, советлар заманында Казан җиһанны өйрәнүче шәһәр буларак танылса да, хәзер моның белән мактанып булмый ди. Аларның фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштыра.
Галәмне өйрәнүне Казанда иңелек Урал Закиров исеме белән бәйләп карыйлар. Ул 1933 елда туган һәм гомерен космонавтикага багышланган. Русия фәннәр академиясенә караган, Казан фән үзәгенең механика һәм машина төзелеше институтында эшләп, ул Русиядә ракета төзелешенең шаһиты булган. Шулай ук Закировның Восток карабын төзүдә катнашуы, Гагарин һәм Русиянең башка атаклы космонавтлары белән яхшы таныш булуы да билгеле. Урал Закиров сүзләренчә, Казанның җиһанны өйрәнүдә өлеше гаять зур. 1942 елда ук республикада башкарылган эшләр космоска беренче кешенең очуына этәргән. Ул елларда Бирдә, Алимасов, Глушко, Жирицкий, Королев, Кельдыш, Мөштәри, Сәгъдиев кебек атаклы галимнәр эшләгән. Алимасовның уку әзбәбе Келдышның хәрби ышқышлар проектлары Казан авиация институтында ракета двигательләрен иранүші академик Глушко түркімі Мүштәринің физико-техника институты бұлар барысыда Казанны космонавтиканы иранүші жәхәр боларақ танытты, ди Закиров. 1943 елда уқ Казанның 16-чы заводында бірінші тапқыр P2 ышқышына реактив двигатель қойып 27 километр бейіклікке көтәріләләр. Оның ұшу тезлігін сағатына 720 шақырым жеткіргәннәр. Урал Закиров белән бер елда туған Марс Рахвихов 1960 елларда бірінші космонавтлар отрядына да кертілген болған. Восток қарабында мақсус укулар узып, улда жиханға ашырға тиеш болған. Әмма 62 елда аны бұ түркімнен шығаралар. Сәбәбін харби дисциплинаны бұзу деп аңлатқандар. Әмма білгішлер арасында Рахвиховны космонавтлар ретінен тотар болуы үшін шығарғандар деген фикірлер де бар. Бұ оңайдан мәзәкләр де көп болды. Янәсе Хрущевқа Гагарин үстәдегеш какой-такой татарин вернуть срочно дигәннәр. Советлар заманында Казан җиһанны өйрәнүче шәһәр буларак танылса да, хәзер моның белән мактанып булмый, ди Казан дәүләт университетының астрономия кафедрасы җитәкчесе Наил Сахибуллин.
Институты, конечно, занимаются как потребители данных, полученных с помощью искусственных спутников Земли. Это система ГЛОНАСС, слышали, наверное, да?
Татарстандагы җиһанны өйрәнүче институтлар бүген күбесенчә җирнең ясалма иерченнәреннән килгән мәгълүматларны генә тикшерү белән шөгыльләнә. Бу тәҗрибә безнең кафедрада да гамәлгә ашырыла. Әлеге мәгълүматларны без күбесенчә нефть булган җирләрне табу өчен өйрәнәбез. Әмма бернинди ачышлар ясамыйбыз. Әзерләрен генә тикшерәбез. исемендәге Казан дәүләт техник университетында җиһанны тикшерүче бүлек ракета төзү кафедрасы бар. Алар бу тармакта үз тикшерүләрен дәвам итә, әмма аз күләмдә, ди Сахибуллин.
Ракета строения она была начата в Казанском авиационном институте. Я думаю, они, конечно же, продолжают подобные исследования. В 90-е годы было полное забвение научных исследований, так? Ну, сами понимаете, был переломный момент, развал Союза.
Советлар Бірлігі жімірілген уақытта космосны текшіру қойғысы болмады. Бу үш жиратында физика, математика кібік фәннерге дә тискар иғын тұясады. Шуңа көрі, бұ илларда біз космонавтика тормағында күнбатыш илләрінен біраз артта қолдық. Әмі 2000-ші илдан Русияда жиханны үйренуге иқтибар артты. Бүгін космонавтларының Марсқа түшу проекты текшірілі. Бу мәселелерге финанслар бөліне башлады. Шуңа көрі, соңғы илларда бізде космонавтика тормағы көбірек үйреніле башлады. Шлеяшах диган оптимистик рух барды Сахибуллин.
Но появились соответствующие финансы для решения этих проблем. Так что какой-то оптимизм теперь уже в этом отношении у нас имеет.
12 апрель Русида мәтәм көне булу сәбәпле космонавтика көне уңайыннан узарга тиешле бәйрәм чаралары кичектерелде. Шундыктан Казанда да космонавтларны 13 апрельдә искә алачаклар. Сишәмбе Бөек Ватан сугышының музей-мемориалында узачак чараларда Русияның космик ракетасын булдыруда зур өлеш керткән Королёв, Глушко һәм башка галимнәр дә искә алыначак.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге программабызда Қозанның татар тілі оқытушылары милли мәғарифні яқлап, жетекшілікке һәм халықара жәмәғәтшілікке мөрәҗәгатьләр юллады. Башқұртстанның матбуғат, нәшрият, полиграфия идарәсе жетекшілігіннән алынған Эдуард Юлдашев Мәскәүгә эшкә китә. Бүгінгі программабызда шулай оқ, бұйылғы Туқай бүләгіне нәмзәт буларак тәқдим ителген Шоллы Татар Дәулет Театры ижат төркімі білін дә таныштырырбыз. Бу темалар бүгінгі программабызда сұңғы хабарлардан соң болар. Сұңғы хабарлар білін ісі Олсу Құрмаш таныштыр бұте.
Польша хөкүмәтенең 954 эшкәче казасы нәтиҗәсендә һәлак булганнарның мәетләрен тикшерү тәмамланды дип хәбәр итте Россиянең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова. Мәскәүгә һәлак булганнарны таныр өчен аларның йөзләп туганы килде. Польша һәм Россиядә бүген матәм көне. Шимбә көнне булган эшкәче казасында 96 кеше һәлак булды. Алар арасында Польша президенты Лех Качинский һәм башка дәүләт башлыклары бар иде. Израильдә 2-нче дөнья сугышында үтерелгән 6 миллионлап яһудны искә алдылар. Хәтер көне уңайыннан көндез ил буйлап 2 минутлык тынлык булды. Польшадагы элекке Освенцим концлагерендә меңләгән яһуд мәтәм йөрешендә катнашты. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев Бишкектә булган урам җыеннарында кешеләрнең һәлак булуында оппозиция гаепле дип белдерде. Президент илнең көньягында Җәләлабад өлкәсендә чыгыш ясап, урам җыеннарында катнашучыларга ут ачарга дигән фәрман бирмәгәнен әйтте. Оппозициянең аны кулга алу омтылышы яңа көч куллануга китерәчәк, диде президент. Узган атнада Бишкектәге тәртипсезлекләрдә 82 кеше һәлак булды, 500ләп кеше яраланды. АҚШ президенты Барак Обама 47 ил башлыклары һәм рәсми вәкилләрен Вашингтонга иминлек саммитына җыйды. АҚШ иминлегенә якын һәм ерак киләчәктә янаган иң зур куркыныч атом коралының террорчылар кулына эләгү ихтималы. Менә моны булдырмау атом иминлегенә багышланган җыенның төп максаты, диде Обама. Бу атом иминлегенә багышланган беренче шундый зур җыен. Моңа кадәр 47 ил башлыгы катнашында атом иминлегенә багышланган сөйләшүләрнең булганы юк иде. Саммитка Иран белән Төньяк Корея чакырылмаган. Алар атом коралын җәелдермәү килешүен боза дип санала. Җыенда катнашырга чакыру шулай ук Сүриядә алмады. АҚШ Сүриядән дә яшерен атом программасы булуда шикләнә. Кичә Обама саммитка килгән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев белән очрашты. Очрашуда АҚШ очкычларына Афганстанга Казахстан өстеннән очарга рөхсәт бирү турында килешенде.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш булды. Башполит интернет сәхифәсе Башкортстан президентының Австрияда йортлар сатып алырга җыенуын хәбәр итте. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы исә именлек хезмәтләренең эзәрлекләүләренә зарланып президент Мортаза Рәхимовка хат юллады. Башкортстанның узган җомгада вазифасыннан алынган матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе җитәкчесе Эдуард Юлдашевның Мәскәүгә яңа эшкә китүе хәбәр ителә. Ә берничә көнлек Юлдашев карары белән эшеннән алынган «Ватандаш» журналы баш мөхәррире Фәрит Әхмәдиев исә кире үз вазифасына кайтарылды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Австриядә булып кайткан. Бу турыда рәсми хәбәрләр юк. Рәхимовның Австриядә булуы турында бәйсез Башполит интернет сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Мортаза Рәхимов һәм бүген көнне чит илдә булган Урал Рәхимовлар Австриядә йортлар сатып алырга җыена. Австрия канунлары буенча ул документларны арадашчылар түгел, ә үзләре имзаларга тиеш. Мортаза Рәхимовның Австрияга сәфәре шул сәбәптән булган. Сәфәрдә Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Рәис Албаев та катнашкан дип хәбәр итә Башполит сәхифәсе. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы республика президенты Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать күндерде. Анда Русияне унитарлаштыруга каршы көрәшкән, башкорт халкының милли мәнфәгатьләрен яклау, Мәскәү белән ике яклы килешүне торгызу өчен җан аткан Күк бүре оешмасы җитәкчеләренә федераль көч структуралары басымы башлануы әйтелгән, цитат, Күк бүре лидерларына экстремист гамәлләр тагалар, аларны репрессияларындагы кебек эшләреннән кууны таләп итәләр. Прокуратура хезмәткәрләре Күк бүре лидеры Азат Сәлмәнов эшләгән тел һәм әдәбият институты җитәкчесе Фирдәүс Хисамытдинова белән сөйләшкән һәм Азат Сәлмәновны вазифасыннан алуны күтәргәннәр, цитат тәмам. Азат Сәлмәнов үз теләге белән вазифасыннан китергә теләмәгән, аңа хезмәт тәртипләрен бозу өчен дигән мәддә буенча куылачагын искәрткәннәр. Күк бүреләр Башкортстандагы конституция хокуклары гаранты буларак Мортаза Рәхимовтан әлеге вазгыятны чишүдә ярдәм сорый. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башы Эдуард Юлдашев һәм Башкортстан журналистлары берлеге рәисе «Ватандаш» журналының баш мөхәррире Фәрит Әхмәдиев арасында барган алыш соңгысының җиңү белән тәмамланды. Эдуард Юлдашев вазифасыннан алынды. Ул берничә көннән Мәскәүгә федераль сак хезмәтенә эшкә китәчәк дип хәбәр итәләр. Рәсми булмаган чыганаклар Эдуард Юлдашевның урынбасары Артур Иделбаевның да вазифасыннан бушатылуын хәбәр итә. Эдуард Юлдашев Томаша, Хәнәк журналларының һәм берничә район гәзитләренең баш мөхәррирләрен дә урыннарыннан алган иде. Алар хаклы ялга чыгу сәбәпле дип бушатылганнар иде. Эдуард Юлдашев шулай ук «Ватандаш» мөхәррире Фәрит Әхмәдиевне дә вазифасыннан бушаткан иде. Ул урынына кайтарылды. Баксан, Эдуард Юлдашевның моңа бөтенләй вәкаләте булмаган, чөнки «Ватандаш»ның оештыручылары Башкортстан хөкүмәте һәм бөтен дөнья башкортлары конгрессы, ә мөхәррирләре хаклы ялга озатылган башка журнал һәм гәзитләрнең оештыручысы матбугат идарәсе, шуңа мөхәррирләр урыннарына кайтарылмадылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Урал Лото исемле лотереясы булдыруын хәбәр иткән идек. 40-тан 6 санны билгеләп, аларның барысы да туры килгән кеше зур утышка лайык була. Лотерея һәр атна саен уйнатыла. Ә зур утышка ия булучы 6 саны да дөрес билгеләүче табылмаган иде. Нәтиҗәдә ул акча күләме үсә барды. Көтмәгәндә узган ел уйнатылган тиражда бер юлы 2 кеше 6 саны да дөрес билгеләп, зур утышка лайык булдылар. Аларның һәрберсе 9 миллион ярым сумнан артык акча алачак. Туймазы Татар дәүләт драма театрының Уфадагы тамашалары тәмамланды. Ул 6 көн барды. Тамашалар Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасының зур залында узды. Тамашалар тулы залларда үтте. Алма төшергә дә урын булмады. Театрның директоры Фирзат Габидуллин гастрольләрдән бик канәгать калуын белдерде.
6 спектакль бердек. Мин шул тиклем рәхмәтлемен Уфа тамашачыларына. Шул тиклем безаларын яраттык, шул тиклем соханып килдек. Минем өтләремне акладылар, чөнки мин җитәче буларак бит инде ул бит әле теге ижадиятына көнестүл аның бедәле финансовый ягыда бер дигәндә шул тикле шәһәрләр талап иттеләр инде бу гастрольләргә инде ул әзрәктә кайтырга төш әзрәк окупаем истене бердәләр минем бүтән өметләрем акланды рәхмәтлемен шушын шушында ук рәхмәтлемен Уфа Нур татар дәүләт театрының җитәкчелегенә безгә шушылай безнең матур күркәм бинасын биреп безгә возможность биреп алты көн уйнаттырганнар өчен бик зур рәхмәтлемен шуңа күрә гомумән республикама рәхмәтлемен Уфага рәхмәтлемен
Туймаза театрының алып килгән 6 спектакльнең берсе Зөлфәт Хакимның легионер исемле жанры буенча театраль романы күрсәтелмәде. Ул башка спектакльдан алыштырылды. Легионерны Уфа җәмәгатьчелегендә милли булганы өчен мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы тыйган дигән имеш-мимеш таралды. Театр директоры исә моны шулай аңлатты.
Легионерны күреп булмады. Без нәрсәне күчерүбез ирләде. Әмме күчерүбез башка сценаны казанга дискусия төп роль уйный торган актрисабыз. Менә премьерны уйнап икенче көндә шәйли башлаган юл уже. Күч көрү уйнап чыкты спектакльне и икенче көндә баяска яттырды. Төп сәбәбе шунда. Ә мондый имиш-мишләр әйтү ни әкият.
Бу туймазы татар дәүләт драма театры директоры Фирзат Габидуллин булды. Без узган гастрольләр уңаеннан театрның режиссеры Байрас Ибраһимовның да фикерләрен белештек.
Шушы гастрольләр күрсәтте, әйме. Мин менә соңгы елларда Уфа тамашасына әзерлек кенә бизә башлаган идем. Сынап та, мин бит күп беләм. Күп тамашасы Уфада да элек беләм. Менә бу килүдә мин инандым. На самом деле, Уфа тамашасы үзенең зәвыгын, үзенең югары кимәлдә икәнен югалтмаган. Или югалтып, яңадан да кире кайтара башлаган, дип әйтәсем килә минең. Мәсәлән, югалтып торгандыр ул заманнарында, әйме? Булды ул заманнар. Но кире кайтара башлаган. Тамашачыга бик зур рәхмәт. Күн дә шыгрым тулы булды заннар. И алар, беләсезме, алар бит аңлап, не то что аңлап карыйлар, алар, например, мин салган ниндер уйларны, әйме, артистларның һәр бер кешерешен, һәр бер хәрәкәтен, шул тиклем реакция, шул тиклем теге аңлыйлар. Туймазы тамашачы, ул вообще какой-то бер уникальный тамашачы. Ул билмим, татарида да юк таранды шәһәр, башкирида да юк башка там туймазы кылык шәһәр. Аның шул тиклем театрый халык, шул тиклем театрны яраталар, мөтивен киткән рәйме. Менә шул тамашачыларга мин рәхмәт. Чөнки тамашачысыз театр бу без алар өчен яшибез.
Бу туймазы татар дәүләт драма театры режиссеры Байрас Ибраһимов булды. Республика татарларының Кызыл таң газете тамашалар беткәч бер төркем артистларга Төрле номинациялар буенча бүләкләр тапшырды. Тамашалар барган көннәрдә Туймаза театры оешуына 20 ел тулды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртник.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанның татар теле укытучылары Татарстан җитәкчелегенә, Русия президентына, Европа шурасына, Берләшкән Милләтләр оешмасына милли мәгарифне яклауны, мәгариф стандартларына милли төбәк компонентын кайтаруны, бердәм дәүләт имтиханын милли телләрдә тапшыру мөмкинлеге тудыруны сорап мөрәҗәгать юллады. Якшәмбе көнне Казанның татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашлыгында мәгариф комитеты һәм Марат Мөлков исемендәге иҗтимагый үзәк татар телен саклау турында фәнни-гамәли конференция үткәрде. Әлеге чарадан хәбәрчебез Саша Долгов репортажын тыңлагыз.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт конференция башланып киткәч, чарада Татарстанның фән һәм мәгариф министры яки аның урынбасары чыгыш ясарга тиеш иде дип белдерде. Әмма министрлыктан укытучылар җыенына вәкилләр килмәде. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Хидиятов, Татарстан фәннәр академиясенең өлкән хезмәткәре Марат Лотфуллин гына катнашты. Федераль дәүләт мәгариф стандартлары шартларында милли мәгарифне саклау мәсьәләләре дигән темага төп докладны Марат Лотфуллин ясады. Әйтергә кирәк, бу җыен 20 февральдә Чабаксарда оештырылган форумның дәвамы булып тора. Җыенга Казан мәктәпләреннән 60 лап укытучы килде. Дүресін әйтергә кирәк, конференцияда Марат Лотфуллин, Гүлфәния Жәләлева, Галиша Нуриәхмәттән кала мәгариф турында уйланырлык фикер әйтүче булмады. Милли мәгариф хакында сөйләшергә, фикер алышырга, татар телен саклау юлларын уйлашырга килгән укытучылар, Мәскәүнең мәкерле сәясәте, Россия ул империя, Тишков хәйләсе, паспортта милләтнең күрсәтелмәве турында озын-узак нотыклар тыңлап арып итеп, күңелләре төште. Чара үзенә күрә бер митингкә әйләнде.
1994 елны Ельцин әйтте, российская нация төзелергә тиеш. Бармы ул российская нация безнең? Ул юк.
Ахырда укытучылар үзләре үк без монда мәгариф турында фикер алышырга килдек дип ризасызлык белдерде. Күлә-күлә кул чаба башлады. Халык алдында чыгыш ясарга атлыгып торган бабайларны трибунадан танык белән дә җибәреп булмый ахыры дип шылдашты укытучылар. Аларның кылмышына карап, ачыктан-ачык шундый көнгә калганбыз икән дип уфтанып куючылар да булды. Укытучы булып эшләгән Гөлфәния Җәләлева Казанның һәр районында 21-нче гасыр татар мәктәбе булырга тиеш дип белдерде. Аның тәкъдиме укытучыларны бераз уятып җибәрде. Гөлфәния Җәләлева укытучыларны мактады да аларга үзенең фикерләрен дә әйтте.
Үзебезнең телебезгә мәхәббәт уяту, мәхәббәт тәрбияләү ул сезнең кулда. Нинди юллар гына үзегездән, үзегезнең инициативагыз белән, үзегезнең иҗади хезмәтегез белән шуны үстерүгә, телне үстерүгә, телгә мәхәббәт уятырга, нинди юнәлешләр эшләп булачагын сез үзегез һәммәгез анализ ясап, шуны эшкә ашырырга тиешсез. Бүгенге көндә безнең мәгариф өлкәсендә нәрсә әйтәсем килә? 170 мәктәпнең барлыгы 40-ы татарныкы дибез. Совет районына килсәң 35 мәктәпнең ишесе татар мәктәбе. Мин шын әйткән иде, яңа төзелгән мәктәпләр татарныкы булырга тиеш диде. Шул 170-нче мәктәпне ачканнан соң, икенче мәктәп татар мәктәбе булырга тиеш диделәр, дигән иде. Менә бүгенге көн таләпләренә туры килә торган 21 век дип аталган Митр районында яңа мәктәп төзелеп бетә. Ул 178-нче общеобразовательный русский школа булырга тиеш. Аның артыннан мин байтак кына жердем. Чиновник миңа бір чиновник шул сөз әйтте. Мәчеттәр түзесез бетте, нигә мәктәп түзелмейсез иде миңа. Димәк, безнең татар халкының алыгын да түләмей, аның бір төрле Татарстанда хокукы да юк. Яңа мәктәп түзелгән мәктәпләр, алар фәкать общеобразовательный русский школа булырга тиешләр. Шуңа күрә без тик утырдык. Үз сүзебезне әйтик. Коллективлардан хат языгыз. Кирәк икән, менә без чыккалыйбыз инде, пикетлар белән чыгабыз. Митингка барыйк. Бу хәлгә төзеп торганыбыз безнең хәзер калмады. Мәчет төзү белән әйтәләр безгә хәзер. Шушы ел белән без үзебезнең татар мәктәпләрен базарда төзергә тиеш. Безнең бер төрле хокукларыбыз да җыр, безнең алып та түләнәйк, шулай булып килеп чыга. Хәзерге безнең бурычыбыз һәрбер районда татар мәктәбе булдыру. Менә шушы 177-нче мәктәп типында мәктәпләр берәр булса да берәр мәктәп булдырырга дигән карар кабул итәбез без һәм аны булдырырга тырышырга тиешбез. Менә сәләтне татар аппараты Татарстанда без үзгәртергә тиеш үзебез.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов та бүген татар мәктәпләренең иске биналарда урнашуын, заманча технологияларның җитешмәвен һәм башка бик күп проблемалар кичерүен таныды, ләкин ул кыенлыклар тора-бара хәл ителәчәк дип ышандырды. Иске биналарда урнашкан татар мәктәпләре я башка урынга күчереләчәк, я алар өчен яңа биналар төзеләчәк икән.
Казан шәһәренең Кабул кышлагында кызганычка каршы бүгенге көндә рус мәктәпләре кадәр сонда татар мәктәпләре ачу мөмкинлеге хәзергә юк. Бәлки киләчәктә андый мөмкинлек булыр. Димәк, Гөлфәния апа әйтеп китте менә безнең мәктәп биналары хакында. Гөлфәния апаның сүзе белән тулысынча килешәм, аларны хәл итәргә кирәк дигән сүз дә юк. Беренче класстан дөрешеп алып торга дигән боерык гомумән бер җирдә дә юк. Ул бер генә дәрәҗәдә дә юк, шәһәр дәрәҗәсендә дә, республика дәрәҗәсендә дә. 309-нче закон турында, 262-нче приказ турында бик күп сүзләр булды. 309-нче закон гомумән милли мәктәпләрнең эшчәнлегенә бөтенләй диярлек тәсир ясамый торган закон. Анда милли телләрдә, аерым Россиядә яшәүче халыкларның телләрендә белем бирүгә ярамый дигән сүзләр юк. Белем бирүгә ярый, әлеге белем дәүләт стандартларына туры килә торган программалар нигезендә бар дип һәм дәүләт Дәүләт федераль исемлегенә кергән дәреслекләр нигезендә алып барылырга тиеш диләр. Федераль исемлеккә кергән дәреслекләр татар телендә тәрҗемә ителгәннәр, аларның тәрҗемәләре бар, ягъни татар телендә белем бирү мөмкинлеге бар.
Диде Илнар Хидиятов. Жиында Русия мәгариф министрлыгының 362-нче буйрыгы турында да сүз булды. Әлеге буйрык нигезендә имтиханнарны бары тик рус телендә генә тапшырып була.
Ә инде 362-нче приказга килсәк, әлбәттә, монда бу мәсьәләдә нәкъ менә татар теленә белем бирү мәсьәләсе кысылачылмакта, чөнки имтиханнар безнең бары тик рус телендә генә булырга тиеш, ләкин бу татар телендә укытуны туктатырга дигән сүз түгел. Татар телендә укыту белән берәттән без югары сыйныфларда, әлбәттә, татар мәктәпләрендә балаларга терминологияны рус телендә бирергә тиешбез, чөнки бүгенге көндә халатыбыз шундый.
Диде Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов. Җыен ахырында ике резолюция әзерләнгәне билгеле булды, алары да рус телендә язылган иде. Ахырда резолюцияларны берләштереп, төзәтмәләр кертеп, берсе генә кабул ителде. Анда мәгариф стандартларына милли төбәк компонентын кире кайтару, имтиханнарны милли телләрдә тапшырырга мөмкинлек бирү, Казанның һәр районында заманча татар мәктәбе һәм Татарстан башкаласында милли университет ачу турында язылган иде.
Казанның татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашында үткән җыенда хәбәрчебез Саша Долгов булды. Быелгы Тукай бүләге ияләрен игълан итүгә 2 атна вакыт калып бара. Азатлык радиосы тапшыруларында без Тукай бүләгенә намзәтләр белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Намзәтләр арасында Чаллы татар дәүләт театры иҗат төркеме, Мансур Гыйләҗев, пьеса авторы Фаил Ибраһимов, режиссер куючы Инсаф Фәхретдинов, Демьян Потапович ролен башкаручы Рафик Каюмов, Гаяз ролен башкаручы. Олар Мансур Гыйләҗев пьесасы нигезендә Бурлак спектаклен иҗат итү, кую һәм төп рольләрне башкару өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителде. 2008 елда сәхнәгә куелган шушы әсәр белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырып үтәр.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Бурлак тамашасының эчтәлеге нидән гыйбарәт? Спектакль хакында сүз башлаганча, шушы юнәлешкә ачыклык кертү мәслихәт булыр. 2008 елда Бурлак әсәрен тамашачыга тәкъдим итәргә сараулы сәгатьләр калганда, Чаллы театрының сәнгать бүлеге мөдире Рузилә Җамалыева Азатлыкка мондый аңлатма биргән иде.
Демьян Потапович белән Габдулла әфәнденең бәхәсләре, кисәгә кергә торган шактый зур суммадагы акчалар үз эшләрен эшли. Язга кадәр ялга туктаган бурлакларны кыш алдыннан Астраханьнан Казанга баржа менгергә ризалаталар. Менгермидә ярамый. Баржага тиелгән товарны Казанда 4 күз белән көтәләр ди бит. Бодай, балык, тоз, туку фабрикасы өчен станоклар, булар барысы да гомере буе башкалар язмышын кайгырткан бурлакларны яңадан җигелеп баржыны тартырга инде. Мең бәләләр белән Идел буйлап менеп җиттек дигәндә кыш килә. Баржа Казан янында катып кала. Менә шуннан соң инде бурлаклар үзләре барждагы йөкне боз үстеннән Казанга тартып менгергә уйлыйлар. Товарны бушата башлагач, бурлаклар күрәләр. Монда товар түгел, ә бары тик ташлар гына тиелгән.
Менә апрель аенда Бурлак спектакле Чаллы сәхнәсенә кабат чыгарылды. Бу юлы аны тамашачылар белән бергә Тукай бүләге комиссиясе әгъзалары да карады. Җитешле, җитешсез якларын каләмгә алды. Тукай бүләгенә намзәтләргә бая биргәндә аларның сүзе мөһим булачак. Әлеге комиссиядә Илтани Илалова, Рашид Каримуллин, Илфак Ибраһимов кебек билгеле шәхесләр бар иде. Спектакль тәмамлангач, тамашачы театр артистларын режиссер Фаил Ибраһимовны, әсәрнең авторы Мансур Гыйләҗевны озын-узак алкышларга күмде. Әлеге сәхнә әсәрен кемнәр ничек кабул итте? Чаллыдагы сәнгать белгече Зөләйха Минхаҗева фикере.
Бу спектакльнең 4 компоненты да иң югары дәрәҗәдә дип уйлыйм мин. пьеса, драматик материал да бик күчле, куйылышы, режиссер эше дә бик күчле. Актерларның башкару осталыгы да искиткеч югары дәрәҗәдә. Һәм әлбәттә менә шушыларны өстәп, музыкаль бизәлеш тә җанга керә торган. Менә шушы 4 иҗат берләшкән дә менә бу әсәрне зур бийеклеккә күтәргән. Бу күрәсез менә бу залдан битараф булып чыккан бер генә кеше дә юк. Шуны залдан чыгарып җибәреп булмый тора. Чөнки ул аның иң күңеленең иң пишмакларына тигән. Бу әсәрдәге тормыш әллә кайчанга тормыш. Ләкин ул менә нәкъ бүгенге кешенең халатын чагылдыра. Шушы проблемалар бүгенге кешедә дә бар. Һәр кем үзенең йөген тартып бара бу дөньяда. Һәм менә шушы халат мөгаен шушы спектакль кузгаткан менә шушы халат һәр кешенең җанын кузгата торгандыр. Минем уемча шушы хәтле дәрәҗәдә кеше җанына барып җиткән әсәр ул чыннап та иҗат кешеләренә бирелә торган иң югары бүләккә лаеклыдыр дип уйлыйм мин.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән эшләрне карау комиссиясе рәисе профессор Илтаный Илалова азатлыкка Бурлак тамашасын караганнан соң мондый мөнәсәбәтен җиткерде.
Һәм явызлык дигән әйбер җиңелә явызлыгы, шуңа күрә бу әйбер менә калса гомер-гомергә бик актуаль әйбер. Проблема бик актуаль. Шуңа күрә бу спектакльнең аның беләсезме, театральлыгы бик әйбәт. Тәге пластика ягыннан, музыка ягыннан, гомумән алганда бөтен спектакль бердәм булуы, аның актерлык ансамбле, режиссерның фикре бик ачык.
Менә шушы тамашаны инде Казанда, Мәскәү сәхнәләрендә күрсәтергә мөмкин булачакмы? Менә лаек булаңа.
Беләсезме, менә спектакль конкрет менә бу кичкенә сәхнә өчен куелган, әйеме? Шуңа күрә зур сәхнәдә ул югалып кала. Аңа әлбәттә кичкенәрәк менә сезнең сәхнә шикелле сәхнә булса, ул бик якын була һәм Отышлы була. Ул Мәскәүдә дә куелырга мөмкин, ләкин былтыр Казанда ул бик югалып калды, чөнки зур сәхнәдә уйналды. Шуңа күрә ул югалды. Һәм дә менә бүгенге үзегезнең сәхнәдә уйнавы бөтенләй башка яңгыраш. Бөтенләй яңгыраш. Фикре дә әйтәм, ишек кабатлап әйтәм. Фикре дә ачык, куелуы да бик ачык. Һәм дә аның конфликты шул явызлык белән дөреслек, явызлык белән яхшылык арасында. Һәм әлбәттә яхшылык дигән тиге бурлаклар утып чыга. Сәүдәгәрдә түгел, ә бурлакларда, гади кешедә, эшли торган кешедә, халыкта.
Мансур Гылаҗев үзенең бурлак әсәрендә нәрсә әйтергә тели? Әйтергә теләгән фикерне Чаллы театры тамашачыга тулысынча ачып бирдеме? Мансур Гылаҗевның үзен ишетик.
Безнең бит үзегез күрдегез, төп фикер монда бердәм булудан тора. Бурлаклар беркашан да ялгыз була алмыйлар, әйеме? Бердәмлектә булырга кирәк. Бу бит инде теге артель эше, әйеме? Безнең дәүләт эшебездә, бөтен милли эшебездә, милли сәнгатьтә ул бердәмлек. Шуңа күрә бердәм булырга кирәк. Менә фикер җиткерелгән. Чаллы белән Казан бердәм булырга тиеш. Бөтен татар дәүләте бердәм булырга тиеш. Бөтен республика. Шул шахта гына без үзебезнең максатыга ирешәбез. Шуңа күрә менә без үзебезнең менә куелган нуктага барып җитәбез. Бурлаклар барып җиткән кебек.
Чаллыда яшәүче иҗат, сәнгать кешеләре моңа кадәр Тукай бүләгенә лаек диеп соралмады. Бурлак Чаллы театрын шушы бүләккә китереп җиткерерме? Монысы якын арада билгеле булыр.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән әсәр һәм аның иҗат төркеме белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы тапшыруыбызда сез Шираттагы намзат Мирсаид Сөнгатуллин иҗаты турында ишетерсез. Мирсаид Сөнгатуллин Тукай бүләгенә 100 татар халык җыры аудио җыентыгын төзүе, татар халык җырларын югары дәрәҗәдә һөнәри осталык белән башкару һәм популярлаштыру өчен тәкъдим ителде.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруында бүген сезне танылган җырчы булырга хыяллануучы татар кызы Лилияна Газизова белән дә әңгәмә көтә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
инде хәзер шит илдән килгән моңлы тавышлы татар кызы Лилияна Газизова белән танышырга вакыт җиткәндер. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укый. Хыялы танылган татар җырчысы булу.
Мин Латвиядан килгән татар кызы, бәләкәй чактан үстем, үземнең татар халкы белән горурланып, килдем Казанга укырга, Венергонеева бүлегендә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына. Минем зур теләгем, минем иң зур хыялым талантлы, матур, зур татар җырчысы булырга. Татар җырларына бүтән дөньяга таратырга, яңгыратырга.
Әти-әниләрең кемнәр алар җырлыймы?
Безнең татар халкы бик моңлы һәм җырны ярата. Һәм мин уйлыйм бу конда минем әти-әни белән Башкортстаннан, Бездәк районыннан килгәннәр. 23 ел элек. Минем әти криминаль полиция да эшли, ул майор.
Исемен ничек?
Финат Газизов Хамитулы. Ул туган Башкортстанда, Ахун авылында, Бездәк районында.
Әнин кем?
Ул эшли бик зур фирмада, администратор булып, Башкортстаннан, Бездәк районыннан, Тиреш авылыннан.
Ике күрше авылдагы егет белән кыз танышканнар һәм иленгәннәр дә киткәннәр, шулаймы?
Әйе.
Теле ереге дә танышканнар мукая
Олар танышканнар пионер лагерьда. Минем әнеңе булды 10 яшь, әтигә 12 яшь. Һәм олар бер-берсенә гашик булганнар бер күрүдән. Минем әти һәр көн велосипед белән барган иде әнине күрергә. 7 километр барды. Ахун авылдан Тиреш авылына.
Кайчан килдең үзең Казанга?
2006 елда Рига шәһәрендә булды Сабантуй һәм Рәшит Вагапов исемендәге фестиваль. Аңа хәтле татар конгрессын күчмә утырышы булды. Шунда Венера Ганеева, Илхам Шакиров белән килделәр безгә. Мин анда җырладым һәм бик ошадым Венера хатымыга. Без таныштык, ул сорады, кая мин телим керергә, укырга. Мин как раз 12-нче класста укыдым, без 12 ел укыйбыз Латвияда. Минем иң зур теләгем булды җырчы булырга. Вот ул мине чакырды Казанга укырга. Әйтте, Лина, кил без Мин сине шатланып алырмын.
Нинди җырларны башкарырга яратасың? Һәм кайда бу Казанда чакта укыган вакытта җырладыңмы?
2008 году я участвовала в Латвии в международном конкурсе аналог российской фабрики звезд Hello Юрмала. Я там пела на разных языках, спела также песни на татарском языке. Кешеләр вроде бы он даже уруслар, латышлар, утыралар, алар аңламыйлар татар телен, но как-то до них дошла эта атмосфера, начать фундаментер Мин җырладым Дамир Мисагировичның җырны күңелең сынмасын һәм кешеләр җырладылар. И бер опа, урыс хатын-кыз килде миңа һәм калфак бүләк итте.
Менә шул нинди җыр була, шул җырны кемгә җырлап күрсәтәле? Юрмала, Hello-да җырлаган татар сөйләрен.
Тәрәзәңә бер көн бәрде карлы яңгыр. Кемдер әйтте түсин, язмышын шулайдыр. Китте ул ашығып, китте ул хушлашмый. Кемгәдер үпкәләп, дөньяны аңламый.
Хәзер нинди җырлар, җырларга, яңа җырлар нинди башкарырга яратасың?
Дәресләрдә мин җырлыйм татар халык җырларын һәм татар классик композиторларының әсәрләрен һәм хәзер яздырам яңа җырларын.
Махсус язалар мин.
Махсус язалар миңа. Шуларны җырлыйм. Берсе Дамир Гисмедин сүзләренә язган Ялгыз әткәй.
Без Латвиядан килгән Лилияна Газизова белән әңгәмә тыңладык. Милли җанлы татар кызы белән кызган таба өчен махсус Римзил Вәли сөйләште. Хөрмәтле азатлыкның кызган таба тапшыруын тыңлаучылары, безнең язмаларны тапшыруда катнашкан геройларның фотоларын www.azatlik.org интернет битендә күрә аласыз. Үзегезнең теләк-фикерләрегезне дә калдырырга онытмагыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.